Gaindegia, Ipar Euskal Herriko udalerri bakoitzerako 147 adierazle biltzen dituen argitalpena argitaratu du, Ipardata izenekoa. Imanol Iraola, Gaindegiko koordinatzailea, egunon?
Bai, egunon, ala mekarri.
Lehenik eta behin, lanaren helburuak zeintzuk dira?
Lanaren helburuak, ba, horre, bueno, Iparraldean azkenean, neko ez daukanez aitortza instituzionalik, ba, nolabait ere, ariketa estadistikoak oso eskasak edo oso mugatuak dira, eta Iparraldeari bereziki begiratzen diotenak are gutxiago. Beraz, gure asmoa bazen, nolabait ere, Iparraldea eta bereziki bere udalerriak eta herri elkargoak zertan diren, ba, ezagutzeko, ba, nolabait ere, datu bilduma bat osatzea, ez? Horixe da batez ere, ez? Ba, eskaintzea, oinarrizko lehen gai bat, ba, ezagutzeko udalerriak eta zonaldeak.
Esan duan bezala 147 adierazle bildu dituzue, garrantzitsuak zeintzuk dira?
Bo, garrantzitsua behar bada lana egin dugun moduan eginda, norberak erabaki beharko du zer interesatzen zaion, ez? Ba, saiatu gara ba denetarik edo behintzat udalerri baten vitalidadearekin lotutako gaiak sartzen, ezta? Demografiatik eta bizi belentzetatik hasi eta jarduera ekonomikoraino edo baita ere, ba, bueno, fiskalitatearekin eta bueno, etxe bizitzarekin lotutako gaiak ere sartu ditugu, baita ere hauteskundetako emaitzak eta joerak halakoak, ezta? Orduan, guk zerbait azpimarratzekotan eta Iparraldea bizkat nola dagoen ikusita, ba uste dugu, ba, bai etxe bizitza, bai, zera demografia eta baita ere jarduera ekonomikoa, hiru hoietan biltzen direla behar bada gairik kritikoenak, ez da?
Esan duzun bezala, Iparraldean instituzionalki ez dago onartua eta jakina, horri gehitu desoreka sozioekonomikoak badirela, ba, berdin, egoera zaila.
Egoera oroar Iparraldean zaila da. Ba, aurreko aste honetan bertan eman dugun beste txosten batean adierazten genuen gauza horixe bera etxe bizitzarekin lotuta, ezta? Hau da, etxe bizitza parkea izugarri handitzen ari da Iparraldean, baina horien etxe bizitza parke horren zati handi bat, nolabait ere, ba bueno, inbertsioa edo bigarren etxe bizitzari lotua dagoen aldetik garestitzen ari da eta Iparraldeko soldatek ez dute ematen bertako etxeak erosteko lain, ezta? Orduan, ba, bai, egoera zaila da. Eta oso lotua ere, ba, zera egitura ekonomiko ahularekin, nola baitere, zerbitzuen arloan, soldata bajuak dira, eta enpleguak gutxi. Eta beraz, ba, hor somatzen dugu, Iparraldean, badagoela nola baiteko ahultze prozesu bat, hamarkadetan datorrena, eta oso lotua ere, noski, ba, bertako gazteak, zera, ezin bertan bizitzeari, ez da?
Iparraldeko etxe bizitzaren errealitatea aztertu nahi dugu. Esan duzun bezala, azken urteotan, esaterako, 1989-tik 2010-era, etxe bizitzen kopurua izugarri hasi da.
Bai, izugarri hasi da, bat azbeste, ba, 121 hasi da, kontuan izan dezagon, ba, kasu horretan, Iparralde, hegoaldean, baino, 5,5 puntu gehiago direla, ez da? Eta nolabait ere, bueno, kasu horretan, bigarren etxe bizitzak 136 hasi dira. Horre, azkundearen askoz ere gainetik, ez da? Bai.
Iparraldean ere etxe bizitzaren geografia oso ezberdina da. Kostaldea nagusi.
Bueno, kostaldean pilatzen dira 10 etxetik 7 ia, Eta nolabait ere prezioari begiratuko bagenio, ba kostaldean Getariko bataz beste Getari metro karratua 4.000 ia, 5.000 eurotara iristen da, eta aldiz ba Zuberoan 1.500 eurotan dago metro karratua, ezta? Beraz, geografia horrek nolabait ere badierazten digu zer nolako desberdintasunak daude, eta gero ikusten somatu dugu bada hor bitarteko zonalde bat azken urtetan, ba nolabait ere, ba kostaldeko langileak eta biltzen dituena, eta hor ere bigarren etxe bizitzen kopurua igotzen hasi dela, ezta? Hau da, nolabait ba inbertsioa bideratzen ari dela, ba herritar arruntek erabiltzen dituzten etxeetara, ez soilik luxuzko etxeetara, eta beraz ba horrek ere zailtzen du etxe bizitza eskuratzeko aukera.
Argi dago, prezio hoiekin eta gainera kontuan hartuta bigarren etxe bizitzaren parkea ere asko igo dela, hainbat eta hainbat lagunek ezin izango dute etxe bizitza eskuratu.
Bai, bueno, etxe bizitza dena arazo larri bada, gainera zera etxe bizitza publikoa edo soziala dena kasu honetan ere oso maila apalean hasi da eta barnealdean apenas, guztia kostaldean metatu da, beraz ez du balio ere lurraldea orekatzeko, Eta kontuan izan behar dugu gainera bertako prezioak ba zera Gipuzkoako kostaldeko hiririk garestienen pare dagoela Lapurdi osoan, ezta? Orduan bai, hor errealitatea etxea eskuratzea gaitz bihurtu du bai.
Zuek azterketa egin duzue bukatzeko Imanol, zer egin hemendik aurrera egoera bideratzeko?
Egin horretan gu ez gara jarri hori aztertzen, baina garbi ikusten duguna nolabait ere iparraldean indarrean dagoen lurralde politikarekin oso lotuta dagoela gertatzen ari dena, eta beraz ere soluzioak ere lurralde politikatik etorri behar dutela. Hau da, nolabait ere ba jarduera ekonomikoen diversifikazio bat, eta nolabait ere ba zera hundieneko, eragin ekonomiko handieneko lanpostuak eta industriak eta behar direla, gainera horrek aukera onak ematen ditu hegoaldearekin lankidetzan jarduteko, bereziki barnealdean ze hor ari da pobretzen asko, eta beraz, ba hori jarduera ekonomikoa indartu eta lurralde politika, oza, berri bat, ba bai biztanleriaren zera lanerako mugikortasuna eta etxe bizitzen nolabaiteko zera ez da distribuzioa lurraldean, ez? Elementu horiek behintzat garrantzitsu ikusten ditugu. Gero hori nola egin eta zer nola gauzatu, ba ez da baidatzekoa da.
Imanol Eslaola, gaindegiko koordinatzailea. Mil esker eta urrengo arte.
Nahi duzuen arte.
Agur.